Наука як по маслу. З Ольгою Масловою.
Вітаю, з вами «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. Сьогодні у мене у гостях нейробіолог. Знов біологія, не можемо відійти від біології, тому що вона навколо нас, всередині нас, і ми взагалі це біологія. Тому говоритимемо сьогодні і про шлях людини-науковця, і як ми далі почуємо не тільки, дуже не тільки науковця, і про те, чому саме ці теми, і що, можливо, такого цікавого навіть на побутовому рівні може для себе взяти людина із нейробіології. У мене у гостях Роман Розенгурт, правильно?
Правильно.
Нейробіолог, аспірант за українськими стандартами, але насправді отримує він свій ступінь не в Україні, а в Ізраїлі, тому там трошки по-іншому всі ці назви артикулюються, але це буде врешті-решт дисертація, яка на світовому рівні називається PhD, тобто доктор філософії. В нашій країні досі з цими ступенями все не до кінця зрозуміло. В нас є кандидат наук, є доктор наук, і я тихенько молюсь про те, щоб докторантуру все-таки в нас скасували, але це зовсім інша історія, тому що в нас насправді всі, хто захищені як кандидати наук, перекладаються на англійську все-таки як PhD, а це виходить не зовсім тоді справедливо, тому що ще є доктори наук, які перекладаються як Doctor of Science, а це взагалі мало хто розуміє, тому що дуже така незручна структура і так далі. Ну, але це, так би мовити, бюрократія. Основний сенс у тому, що у мене в гостях людина, яка робить наукову роботу у галузі нейробіології і у дуже такій цікавій частині нейробіології. Але все-таки покроково до цього дійдемо. Чим ти займаєшся? Чому ти цим займаєшся?
Я пропочаюся, буду говорити російською, тому що ми приїхали 2 роки тому до України. Да, про нейробіологію. Я по образованию, первое образование психолог. Это то, что на Западе называется BA. И сейчас в Украине, наверное, тоже так, да?
Бакалаврат, да.
Вот, мне сразу было интересно про мозг, как мозг влияет на поведение. Поэтому вторая степень была, магистратура была по нейропсихологии. То есть я клинический нейропсихолог. У меня своя клиника в Израиле и плюс консультация. Вот, и стало еще интереснее про мозг, потому что к концу первой степени выясняется, что то, что учили на первом году, это все на самом деле не совсем так, а на второй степени учится, что то, что учили на первой степени, это все намного сложнее, и чем больше углубляешься, тем меньше понимаешь, как оно все работает на самом деле. Вот, и третья степень тоже по нейробиологии.
А какая конкретно тематика?
Основная тема именно диссертация у меня память, механизм памяти. Ну, есть еще несколько тем, которые я параллельно исследую, которые просто интересные, которые там, так или иначе тоже исследовались во время научной деятельности.
А я знаю, что у вас есть какая-то співпраця із українськими закладами зараз.
Так, мы сейчас проводим большое исследование. Это совместное исследование Хайского университета, Междисциплінарного коледжа Герцлі, теж Ізраїль, і університет Лесі Українки в Луцьку.
Тут дуже цікаво і приємно, що це не Київ, не Харків, не Одеса, не Львів, а це от Луцьк. А хто там цим цікавиться і чому там цим зацікавились взагалі? І як ви один одного знайшли, в принципі? Тому що для багатьох цікаво от цей момент наукових комунікацій і дружби відділами.
Ну, если помнишь, я у тебя спрашивал где-то пару лет назад, кого ты можешь посоветовать из ученых, которым интересно именно направление ЭЭГ, это электроэнцефалография, электричество, которое можно измерить в мозгу. Вот человек, который ты посоветовал еще одного человека, он еще кого-то, то есть там была такая цепочка, я сейчас, конечно, не вспомню всех имен, вот, но в итоге вышли на лабораторию в Луцке, которая очень активно работают в западном направлении. У них уже был грант совместный со Швецией и Грузией, по-моему, они делали вместе, и они постоянно подают на какие-то новые гранты. И им интересно именно печататься в англоязычных журналах с импакт-фактором. Поэтому им было интересно. То есть у нас такое интересное сотрудничество. У меня достаточно большой опыт и куча статей англоязычных, плюс поддержка израильских университетов. Вот, они проводят практически непосредственные эксперименты, проводят они, я анализирую, и профессора в Израиле, собственно, курируют и будут потом помогать писать статьи.
І чи вже є якісь висновки такі дисертабельно-публікабельні? Щось цікавеньке про пам'ять вже знайшли?
Я зараз попытаюсь очень кратко, потому что я могу про это очень долго рассказывать. Есть основные, там, ну, наверное, знаете, есть разные волны, которые можно наблюдать в мозгу, электрические волны с названиями альфа, дельта, тета и так далее. Мы фокусируемся на волне тета, которая возникает или в момент глубокого сна, или в момент эйфории, или в момент медитации. То есть это та волна, которая обычно во сне, но мы можем ее достигнуть и в бодрствующем состоянии. Ранее находили, что когда мы что-то учим, вот, ну, еще старые какие-то бабушкины мифы, да, нужно перед экзаменом поспать, положить учебник под подушку, и это поможет. Это частично работает. Если что-то выучить, сразу пойти спать. Во время сна происходит консолидация памяти. На следующий день мы помним больше, или если мы что-то тренировали, мы лучше это делаем. Мне было интересно, может ли это делать, не засыпая, потому что мы не можем спать 3 раза в день. Вот, и я использую метод, который называется нейрофидбэк, биологическая обратная связь. С ее помощью можно тренировать человека, увеличивать те или иные волны, и мы фокусируемся на волне тета, как главный подозреваемый в том, что она участвует в процессе консолидации памяти, и за полчаса сеанса с нейрофидбэком на увеличение волны тета у людей наблюдались улучшения на 10-15% в том материале, который они учили до этого. Мы это изначально делали на моторной памяти, потом повторили на декларативной памяти. Это память на какие-то, на какую-то информацию, то, как мы обучаемся обычно в школе, в универе. И сейчас мы делаем на эпизодическую память. Это память на какие-то события. Мы для этого показываем фильм, а потом проверяем память на фильм, как, ну, наиболее близкая симуляция реальности.
І дуже цікаво, що це все можна публікувати у дійсно престижних журналах, і таким чином українські вчені будуть мати хороші публікації і будуть мати хороші якісь рейтинги у міжнародній спільноті. Але для цього потрібно, ну, якісне мати обладнання. Достатньо того обладнання, яке є у Луцьку, для того, щоб робити саме ці дослідження?
Да, в этом преимущество именно электроэнцефалографии в том, что это достаточно относительно простые аппараты. Это не MRI, который стоит миллионы. Это все равно дорого, потому что это стоит в тысячах долларов. Но это все-таки не миллионы, и это достаточно распространенное и простое оборудование.
А что еще, окрім памяти, є об'єктом вашого наукового інтересу?
У меня еще 2 интересных направления. Одно – это юмор, потому что я в том числе последние несколько лет много пишу какие-то юмористические рассказы, сценарии, мультфильмы, много чего выходило на экране, поэтому юмор мне интересен, и я это отдельно как бы изучаю. Вот. И первая моя работа была, дипломная работа на бакалавре была про восприятие боли, про разницу восприятия боли между мужчинами и женщинами. У меня была профессорша, которая занималась межполушарной симметрией и разницей в межполушарной симметрии между мужчинами и женщинами. Поэтому было вот такое направление, и это было очень интересно. Боль как бы вообще очень социальная такая штука. Вот, и товарищ у меня близкий тоже изучает боль. И, естественно, оттуда перекатилось в более интересное направление, к нейрофизиологии БДСМ, нейрофизиология получения удовольствия от боли. Почему одно и то же действие фактически в разных случаях вызывает или страх и отвращение, или нейтральную какую-то реакцию, или, наоборот, удовольствие и желание повторения.
Я насправді це питання задала для того, щоб якраз підійти до більш такої мистецької діяльності, тому що я знаю, що ще є дуже така активна участь у створенні фільмів, у створенні якогось такого художнього продукту. Як це от в одній людині поєдналося і який був шлях формування з одного боку такого інтересу до науки, з іншого боку інтересу до прояву світу в вигляді мистецтва і якоїсь такої діяльності?
Ну, на самом деле, я помню, что в детстве я мечтал стать в разное время ученым, изобрести лекарство от смерти. И в то же время мечтал стать писателем. То есть, ну, наверное, я наиболее близко подошел к мечтам детства. С бессмертием пока не очень получается, но, по крайней мере, стать ученым и что-то писать получается. Вот. Как появилась более часть киношная? В 2008-м, когда я только начал вторую степень, я поступил на вторую степень, я получил президентскую стипендию, там такая была одна на весь факультет, и она, по идее, покрывала все мои потребности, и я не имел права работать где-то дополнительно.
Это в Украине было, чем же не в
Украине? Это в Израиле, да. У меня все три степени в Хайском университете.
Угу.
И в этом году была большая забастовка профессуры, бастовали ученые, требовали по улучшению условий, улучшению зарплат именно в Израиле. А ну, когда бастуют мусорщики, то их требования удовлетворяют сразу, потому что два дня мусор не убирают, и уже проблема. Бастует профессура, как бы никого особо не трогает, поэтому они бастовали месяца 4. Все эти 4 месяца мне особо делать нечего, потому что учебы нет, а работать я не имею права, потому что у меня договор с университетом, по которому я работать не могу. Я занимался всем, чем можно было, пробовал себя в разных вещах, и меня друзья затащили в КВН. Многие сейчас, те, кто работают в кино, начинали в КВН. Неожиданно очень хорошо пошло. Мы выиграли все, что можно было выиграть в Израиле за пару лет. И я начал писать какие-то уже рассказы, которые печатались в журналах, в «Красной Бурде» печатались, кто знает, в «Фонтане» одесском. Вот. Но оттуда, естественно, оно перешло в какой-то момент на ТВ, были скетчи, были стендапы, за них начали платить. В какой-то момент я понял, что хобби мне приносит больше денег, чем основная деятельность. Вот. И поэтому там, последние несколько лет я даже в большей степени занимаюсь, наверное, именно кино, съемками, и сценарием, и продюсированием, чем наукой. Теперь наука – это больше как хобби, потому что мне за науку не платят, мне платят за творческую деятельность. Но это мне позволяет быть свободным в выборе тем и методов, которыми я могу оперировать в науке. У меня нет гонки за местом на кафедре, за тем, чтобы стать там, каким-нибудь профессором и так далее. Это ну, сильно упрощает. У меня нет страха, как у многих ученых, например, нужно провести исследование так, чтобы тебя напечатали. Если ты год что-то исследовал, тебя не напечатали, то год пропал. Все равно смотрят потом на твой рейтинг.
Public or perish, то, что называется. Да,
да, именно так. Это, ну, хотя система научной публикации, она очень удобна и полезна для науки, но есть свои минусы, когда ученые боятся рисковать, боятся брать те темы, которые можно ничего и не найти, можно ошибиться. Напечатать статью, в которой написать, что я вот думал так, а получилось не так, ну, это не очень престижно. Из-за того, что у меня нет давления, это не единственная моя сфера, то я могу пробовать. Ну, не получится, так не получится.
Наука як по маслу.
Ну, насправді це глобальна проблема, так, публікація негативних результатів або незавершених якихось робіт, або якихось моментів, які поставили у такий глухий кут дослідження, вона є трохи проблемною, тому що рецензенти в хороших журналах можуть задати багато нових питань і сказати, а навіщо ви взагалі це робили, а люди мають дати якийсь звіт по гранту, по фінансуванню і так далі, і виходить неприємна ситуація у такому соціальному фінансовому сенсі, але це неадекватна ситуація для наукового пізнання світу, тому що для того, щоб пізнавати, потрібно інколи отримувати дійсно і негативні результати. І це абсолютно нормально, коли якась методика не працює, це абсолютно нормально, коли якась теоретично розрахована штука виявляється насправді абсолютно іншою. І для того якраз, щоб інші дослідники, які потім підійдуть до цієї ж самої проблеми, щоб вони не спотикнулись об ті самі камені. Було б класно, щоб ці негативні результати все-таки були опубліковані, і щоб для цього була якась окрема рубрика, так би мовити, у хороших журналах, для того, щоб обговорювати помилки, обговорювати ті нюанси, які виявились неправильними у підходах до чогось. І про це зараз дуже багато говорять, от саме на світовому рівні. Це якраз той випадок, коли це не українська проблема, не пострадянська проблема, проблема, це загальнонаукова світова проблема, що ця публікація негативних результатів або спірних результатів, вона також необхідна і не потрібно поширювати оцей міф, що треба тільки про щось хороше звітуватися, все погане швидесенько ховати. Ну, але дійсно в нинішніх умовах от такий варіант наукового фрілансу, можливо, часткового, він також несе сенс, тому що людина не обмежена оцим страхом і цими лімітами, які дає професійна діяльність. А чи допомагає якось знання нейрофізіології у створенні найбільш такого якісного гумору? От не знаю, як це навіть сформулювати, але ми з багатьма фізіологами, які у мене тут в гостях були, з якими в кулуарах ми спілкувались, ми говорили про те, що гумор, ну, це, в принципі, така дуже інтелектуально затратна штука, і щоб дійсно класно жартувати, потрібно мати певний багаж, вантаж інтелектуальний. І от чи є якісь, можливо, нейрофізіологічні, не знаю, там, лайфхаки або нюансики, знаючи, які вдається створювати найбільш такі вірусні в хорошому сенсі, а не в сенсі 20-го року жарти?
Ну, наверное, скорее наоборот, понимание, как работает юмор на, с практической стороны, да, из-за того, что там придумались тысячи или там уже десятки тысяч каких-то шуток и рассказов, помогает понять, как это работает на физиологическом уровне. А, вот в чем помогает знание нейрофизиологии? Мозг у всех людей, ну, примерно одинаковый. То есть по мозгу мы не различим, это мозг японца, американца или украинца. Есть, вот в киношной среде есть такой миф, с которым я пытаюсь бороться, о том, что юмор не путешествует, то есть что комедия, снятая условно в Хорватии, не будет понятна людям в Китае, что юмор, он всегда местный, и он поэтому будет непонятен. Так как я понимаю, что механизм восприятия юмора везде одинаковый, именно на физиологическом уровне, значит, по идее, хорошо сделана комедия будет понятна везде. Какие-то социальные нюансы, конечно, могут быть, но мы все хотим примерно одного, мы все боимся примерно одного, и поэтому хороший юмор, который построен не на игре слов, не на каких-то местечковых 7-минутных ситуациях, а на глобальных каких-то штуках, он будет понятен везде. И можно делать комедии, направленные на международный рынок, и пытаться их продавать и так далее. Ну, мы же все понимаем, там, американские комедии, и, в принципе, итальянские, и французские, и так далее.
Так. А чи є, можливо, якийсь спосіб, не знаю, маніпулювати свідомістю через гумор?
Наверное, ну, я не думал в таком аспекте. Наверное, да, потому что иногда, когда идет вот хорошая шутка, и ты посмеялся, и ты не можешь проанализировать тот месседж, который она несет, который часто может быть манипулятивным или может быть ошибочным, если так вдуматься, что да, шутка хорошая, но на самом деле это не так, это неправда. Плюс есть достаточно много шуток, и это сложный момент, потому что очень много юмора строится на стереотипах. На стереотипах очень легко шутить. Но эти же шутки поддерживают эти стереотипы. Поэтому можно посмеяться, а потом вдуматься. Подождите, но эта же шутка показывает женщин, как будто сейчас у нас 19 век, а на 21. В этом плане это плохая шутка, но при этом она смешная. И сложно искать такие темы, такие шутки, которые... Ну, во-первых, сейчас надо же никого не обидеть, что само по себе сложно. Но важно, наверное, не поддерживать какие-то стереотипы.
Тут ще, от я зразу згадую про таку категорію поганий хороший гумор чи хороший поганий гумор. Такий гумор, який ти нікому не перешлеш цю картинку, над якою ти щойно півгодини сміявся, бо ти розумієш, що ну тут якісь не дуже, можливо, хороші речі відбуваються на цій картинці, але ти сам з собою посміявся, і в тебе з одного боку таке відчуття, ну не те, щоб сорому, це, напевно, голосне надто слово для такої ситуації, але що щось таке, яке не дуже комфортне. І при цьому ти думаєш, так, а чи доцільно, чи можна взагалі от такий гумор надіслати там іншій нормальній людині. І мені здається, що от на цій межі вибору тому, кого кому що можна надіслати, і формується прив'язаність і дружба в тому числі, тому що в кожного є там якийсь друг, якому я присилаю от такої-то категорії жарти, друг, якому я посилаю там такої-то категорії жарти і так далі, і так далі. Чи, можливо, цьому також є якесь таке нейрофізіологічне пояснення і формування оцих зв'язків між особинами шляхом схожості сприйняття якогось гумору і шляхом допуска до тих частин гумору, які є не дуже так соціально прийнятними.
Я думаю, це вопрос емпатії, навіть не соціально прийнятих якихось норм, а вопрос емпатії, розуміти, що це часть чувства юмора, мабуть, не тільки знайти там хорошу шутку, але й розуміти, коли і з ким її шутити. Могут быть очень смешные шутки про Холокост, рассказанные среди евреев, и то не всех, скажем так, которые будут очень странно смотреться, если они будут рассказаны там, в качестве анекдота на КВН, например. Это не значит, что это плохой юмор. Каждой шутке свое место. И понимая, что можно рассказать маме или жене, или ребенку, или друзьям, это, ну вот, это то, что делает наша фронтальная зона, да? Понимание, как отреагирует тот или иной человек на шутку, ну и вообще на фразу, да? Цель, как в НЛП говорят, цель сообщения в реакции собеседника. Какую реакцию я хочу получить? Я должен понимать не просто, что смешно, а что будет смешно вот конкретно вот этому человеку, а на что он может обидеться.
Тобто можна навіть припустити, що людина, яка вміє гарно і доречно, що найголовніше, доречно в правильному місці з правильними людьми жартувати, вона дійсно має розвинені навички, з одного боку, інтелектуальні, когнітивні, з іншого боку, комунікативні. Тому що вона знає дійсно, як ми сказали, що там не образити когось, мати якусь там соціальну прийнятність гумору в певній категорії і так далі. І так далі. Тобто це ознака чогось такого дуже хорошого в голові. І обернено від цього, відповідно, чи можна казати, що люди, які не розуміють абсолютно жартів, з якими неможливо щось гумористичне таке утнути, що в них, можливо, якісь навички і інші зачеплені і також страждають вони від цього?
Ну, совсем людей без юмора все-таки мало. Скорее, люди могут не воспринимать те или иные виды юмора, но и к ним можно найти подход. То есть часто бывает, что человек говорит, я не воспринимаю юмор, вот это весь по телевизору, но он прекрасно смеется там в компании. Или он не смеется над анекдотом, потому что есть некая искусственность, но он посмеется над смешной ситуацией в жизни. Это же тоже юмор, просто он может быть, ну, юмор может быть и натуральный такой, жизненный. Вот у меня недавно знакомая шла на кинки-вечеринку и ошиблась адресом, был похожий адрес, и она постучалась в другой дом, в котором тоже была вечеринка. Она была уверена, что она попала правильно, тоже люди, тоже ходят нарядно одеты, и ходила, смотрела, а почему никто, это же кинки-вечеринка, сексом никто не занимается, БДСМ нигде нету, и она уже сама собиралась начать все это делать, когда поняла, что она ошиблась. Это очень смешная ситуация.
То есть, такая ирония доли 21+.
Да, это именно вот ирония судьбы, это абсолютно та же ситуация, только она еще смешнее, потому что человек шел не просто на перепутал вечеринку, это кинки-вечеринка, это был чей-то корпоратив просто рабочий. И когда она это рассказывает, она не юморист, и это не смешная история, это не анекдот, но когда она рассказывает, это очень смешно, потому что я представляю себе ее ситуацию, ее непонимание, я представляю себе людей, которые на нее реагируют, когда она спрашивает, а где здесь там, привязать можно кого-нибудь, вот, на рабочем корпоративе. Это очень смешная ситуация, ну, любой человек с нее посмеется, даже те, которые говорят, у меня нет чувства юмора, потому что это не анекдот, это жизнь. Если человек совсем не может смеяться, вообще, в принципе, не воспринимает юмор, то это, наверное, все какие-то, возможно, органические поражения, что-то с фронтальными зонами. В принципе, у людей с повреждением фронтальных зон исследования находили, что у них повреждено чувство юмора, им сложно именно воспринимать юмор, они могут пошутить. Но им сложно воспринимать юмор. Интересно, что восприятие юмора – это более сложный процесс. хотя, казалось бы, тот, кто шутит, тот инициирует. Но для мозга, фактически, когда нам рассказывают шутку, для мозга это как бы загадка. Мы должны понять вот скрытый смысл шутки, мы должны соединить, что вот оно наоборот получается. И больше участков задействуется, более сложный процесс. В считанные секунды мы должны понять комизм ситуации, потому что если мы не поняли и нам объясняют, то шутка пропадает. И получается, человек, зная там достаточно ограниченное количество слов и фактов, из них все равно может составить шутку. А вот чтобы воспринять чужую шутку, я же ее должен понять, я должен понять эти термины, я должен понять контекст ситуации. И интересно, что пытаются делать разные программы компьютерные. Есть компьютерные программы, которые шутят. Ну, не очень смешно, но шутят. То есть иногда у них появляется что-то похожее на юмор. Но нет программ, которые понимают юмор. То есть это более сложный процесс, который пока не могут симулировать с помощью компьютера.
Ну, це дуже цікаво, тому що ми якраз нещодавно говорили із одним із моїх гостей про метафори і штучний інтелект, що штучний інтелект, він погано сприймає, не сприймає поки що метафори, і це стримує його від захоплення нашого інтелектуального світу.
Це... А от создавати метафори він може
так,
якраз,
так,
да.
Так.
Тобто, якщо в нього загрузити 100 тисяч метафор, то він із них може составляти, не тільки їх використовувати, а може составляти і нові метафори, і иногда они будут удачные. Так же делается с шутками. Я видел программы, которые делают шутки, построенные на каламбурах. Ну, это просто подбор каких-то фраз, построенных на каламбуре, которые одна там из нескольких десятков может быть даже смешной, может быть прям хорошая шутка. Но это подбор, он их не понимает. И, соответственно, понять, что это, оценить, какая шутка смешная, какая нет, компьютер пока еще не может. То есть интересно, что это получается более сложный процесс.
Наука як по маслу.
Да, і повернемось від смішного і від гумору до менш, на перший погляд, приємного, але не менше, можливо, і навіть більш важливого для нейрофізіології, до болю, власне. Багато хто асоціює це слово із чимось, ну, відверто поганим, і це хороший такий захисний механізм для нашого організму. Що взагалі науковці досліджують у сфері болю? Тому що я знаю, що і у Києві в інституті фізіології імені Богомольця є відділи, які займаються болем. І також у мене, до речі, у планах на 21-й рік запросити звідти гостей у цю студію. Що ще вивчають і до яких висновків приходять?
Ну, боль – это очень такой широкий феномен, который изучают с самых разных сторон, изучают и фибромиалгию, то есть и боль там, где нет органических повреждений, а что-то болит, а непонятно, почему болит. То есть это что-то болит, получается, в мозгу. Вот, изучают боль как социальное явление, изучают хронические боли, изучают возможности подавлять боль, изучают возможности подавлять боль, не используя анестетики. И ну, вот это интересный процесс, который был интересен мне еще, когда я был в армии, а у солдат достаточно необычное, не особое отношение к боли. А боль, вот как я помню с армии, это некий постоянный спутник, у тебя все время что-то болит. И в какой-то момент ты перестаешь к ней относиться на эмоциональном уровне. Ты можешь просто отмечать, ага, ну вот там что-то болит, не угрожает, можно продолжать. То есть это вопрос ну, какого-то решения. И я помню, я проходил отбор, я был в морской пехоте израильской, я проходил отбор, и там из 60 человек в конце отбора осталось 13, и я помню, в какой-то момент проводящий отбор командир спрашивает, все ли в порядке, кто-то из солдат отвечает, не в порядке, что такое, у меня болит все тело, это значит, что все отлично, побежали дальше. Вот, то есть боль была интересна еще как в армии, про боль хорошо знаю спортсмены, я потом всю жизнь занимался спортом, no pain, no gain. Спортсмены, ну, давайте скажем правду, да, в зале все наркоманы, все получают удовольствие от боли, невозможно себя заставить ради абстрактной красоты или ради абстрактного здоровья 5 раз в неделю по 2 часа приходить и страдать в зале, да, ну, никакая причина тебя не заставит. Приходит, потому что в кайф. Вот, то есть... Одно и то же явление для разных людей оказывается или нейтральным, просто не обращают внимания, или приятным, они приходят в зал, платят за это деньги, тратят на это время. Вот. Или сексуальным, если мы говорим про БДСМ. Поэтому это было интересно. У меня близкий друг, он исследовал боль и в Израиле, и в Америке. Даже в Saturday Night Show шутили про его исследование, оно было интересное. Если пара, если двое любящих людей находятся рядом и держатся за руки, то они воспринимают боль как менее интенсивную. Хотя интенсивность боли не меняется. То есть даже ну, такое простое действие, как прикосновение близкого человека, с просто знакомыми это не работает. С парами, у которых плохая ситуация, которые там чуть ли на грани развода, это не работает. Близкий человек держит за руку, это снижает боль. То есть это интересный механизм. Ну, естественно, очень много исследований о связи боли и удовольствия. То есть боль, центры боли тесно связаны с центрами, то, что называется reward system. У нас есть несколько участков в мозге, которые участвуют в поощрении, в получении удовольствия. Практически все, что мы делаем, мы должны за это получить какое-то внутреннее поощрение. Мы едим, получаем удовольствие от еды, это работают эти зоны. Мы получаем удовольствие от ходьбы, от спорта, от секса, от того, что попили воды. Если эти зоны не работают, то высока вероятность летального исхода, потому что человек не будет есть, он не будет получать этого поощрения, не будет пить, если его не заставят и так далее. И зоны восприятия боли тесно связаны с зонами удовольствия, высвобождается большое количество эндорфинов, которые призваны как бы снизить интенсивность боли. То есть организм получил уже сообщение о том, что что-то болит, надо что-то исправлять. То есть теперь надо снизить неприятный эффект от этого. Поэтому, но при этом, если мы чувствуем боль, значит, обычно, значит, что-то случилось. Да? Мы ударились, мы заболели, что-то происходит. Поэтому у нас еще выделяется очень много кортизола, гормона стресса. Нам страшно, мы не можем обычно эту боль прерывать. Боль – это обычно некая опасность для жизни и здоровья. Если что-то болезненное происходит в безопасной ситуации, ну, например, спортзал, да, это боль, которая желанна, социально получается, принята, мы ее можем прерывать в любой момент, в конце концов, можем бросить штангу и уйти. И мы понимаем, что она не вредна, она, наоборот, полезна. То есть у нас нет гормона стресса, но мы по-прежнему получаем все эти эндорфины. И поэтому от боли можно получить удовольствие даже обычному человеку. То же самое происходит в БДСМ-практиках. Человек знает, что он здесь добровольный, человек знает, что он может прерывать БДСМ-сессии в любой момент. Это, ну, хотя это социально не очень приемлемо, но это приемлемо в том обществе, в котором он находится, в том месте, где он находится. Плюс это добавляются различные ритуалы, там, это мой хозяин, это моя хозяйка. То есть это некое действие, которое принято. Вот, соответственно, тоже нет вот этих всех гормонов стресса, но выделяются эндорфины. То есть это такой возможность легально получить ну, практически удовольствие, как от наркотиков, только без наркотиков.
Мені усі ці історії найбільше подобається, що на кожному з описаних етапів і на етапі праці у системі винагороди, і на етапі виділення оцих внутрішніх опіатів та ендорфінів, ну і там ще, коли ми про спорт говоримо, ще ендоканабіноїдна система задіюється, яка також дуже багато всього цікавого нам дає. І от у усій цій системі на кожній із ланочок у нас може працювати індивідуальна відмінність. І ця індивідуальна відмінність може бути генетично детермінованою, тобто ми вже на неї не можемо вплинути живучи, але ми можемо тільки якось з нею ужитись, змиритись, зрозуміти її, проаналізувати і так далі. І звідси ми отримуємо таку велику різницю у варіантах. Тобто ми бачимо дійсно людей, які прийшли у зал кілька разів, зачепили штангу, потім подумали, ой, на що воно мені треба. Бачили людей, які прийшли, попрацювали, ніби працювали, поки там активно, було класно, на наступний день чи через день прокинулися з відчуттям в м'язах, ніби по ним проїхав трактор і сказали, ой, ні, знаєте, я щось далі вже не хочу. А знаємо людей, які навпаки дійсно там працюють, вбиваються і справді отримують від цього задоволення. І тут дуже хороше слово було наркомани, хороше у контексті цих спортивних таких досягаторів. Тому що дуже поширена історія, коли люди із важкими залежностями від психоактивних речовин потім, як гіперкомпенсацію, впадали у суперзож, у суперфітнес, спорт і так далі. І дійсно таким чином вони перекривають собі оці такі гіпервпливи на себе, на свій організм. Тому що так, уже мозок звик до того, що для того, щоб отримати якусь реакцію, йому потрібно мати якийсь більш сильний стимул, ніж просто там якусь приємну подію, наприклад, чи просто якусь не дуже приємну подію. Тобто йому треба жорсткіше і в хороше, і в погане зануритись для того, щоб відчути хоч щось, тому що менше не працює. І от ця якраз система винагороди, вона пов'язана там із дофаміновою, із норадреналіновою частиною нашої міжнейронної передачі. І там також на кожному етапі від синтезу дофаміну до з'єднання із рецепторами буде кілька моментів, на яких ми будемо між собою відрізнятись. І тому дуже важливо в цих оціночних судженнях пам'ятати про те, що ми всі дуже-дуже різні. І дійсно те, що для одного нормально, для іншого вже може бути занадто боляче, занадто погано, а для третього може бути ще недостатньо взагалі якось відчутно. Тобто він взагалі цього не зрозуміє. От, і це дуже цікаво, і мені здається, що саме от у цьому напрямку дуже багато зараз досліджень і має вестись, і ведеться вже дійсно. Тому що, як найбільше інформації. І з приводу ось цього моменту із зниженням відчуття болю разом із коханою, близькою, приємною людиною, це також дуже класнюче дослідження, але теж потім ще були додаткові такі нюансики до цього досказані про те, що дійсно люди, в яких є проблема з окситоциновим рецептором і з синтезом окситоцину, тобто речовиною, яка от створює цю таку теплу прив'язку, вона не єдина, я хочу підкреслити, тому що ці картинки з валентинки із окситоциновою молекулою і підписом «Це любов», вони мене, чесно кажучи, якось на емоційному рівні бісять, тому що любов – це не тільки один окситоцин, це сукупність різноманітних і речовин, і міжнейронних взаємодій, і всього іншого, але то, як то кажуть, інша історія. От, і люди, в яких є якісь проблеми саме от з окситоциновою передачею, вони не відчувають цього ефекту, навіть якщо поруч, умовно, близька людина, з якою там не розлучення, не сварка, нічого, але все одно от їм не вистачає цього.
Да, без окситоцину взагалі, наверное, сложно жити.
Таке.
Ну, по крайней мере, не так приятно.
Воно просто людині, в якої є ця проблема, їй важче оцінити, а як воно взагалі мало б бути. Тому що от я знаю людей, в яких там повністю погано працює окситоцинові рецептори, один із типів. У мене у самої один із поліморфізмів окситоцинового рецептору, який такий посередній. Тобто він не настільки добре працює, як в умовно нормальної людини, але не повністю відсутній, як у тої людини, в якої цього немає. І от ми спілкуємося, я розумію, що от це дійсно три категорії людей за потребою у близькості, у якихось іще таких моментах. Хоча в котре підкреслюю, що не окситоцином єдиним. Тобто тут має скластись дуже багато частинок пазлику, тобто і дофамінова, і серотонінова, і оця ендогенно-опіатна система, вони всі до цього мають внесок. І ще, до речі, про ендогенні опіати теж не можу не згадати, про те, що дуже часто кажуть, що от люди, які підсіли на опіати в контексті психоактивних речовин, наркоманії і так далі, що от вони шукають задоволення, вони шукають кайф. Але насправді вони не шукають задоволення і кайф, вони шукають припинення болю, тому що оті наші внутрішні опіати, які виділяються, вони от в цей час, поки ви зараз слухаєте передачу, у вас в організмі зламалось десяток капілярів, вмерла сотня клітин, якась десь тканинка порвалась в фізичному сенсі, але ви про це не знаєте, ви це не відчуваєте, тому що у вас класно працює система ендогенних опіатів. І вона це все блокує, і ці всі ендорфіни, енкефаліни, яких є дуже багато типів, це така збірна назва, насправді їх там багато.
Да, я про що не говорю, ендорфіни,
да, конечно. Да, я для слухачів пояснюю. І вони всі працюють, і ми тому цього не відчуваємо. Але от щойно там на цьому десь етапі щось піде не так, або загроза буде дійсно становити небезпеку для нашого організму, тобто це буде не малюсінький порваний капілярчик, а десь там розірвана вже венула, наприклад, і з неї буде йти кров. І організм в лапках розуміє, що альо, зараз щось буде погане з цією людиною, якщо з неї буде виливати стільки крові. Значить, треба їй сказати, що це не тільки неприємно фізично, а це ще й боляче, що ось ця кров тече. Тому ось ці всі моментики, ці ланочки, які вчені досліджують, вони дуже важливі для розуміння того, як ми взагалі функціонуємо як організм. І воно тим і цікавіше, що ці речі можна якось накласти на якісь побутові, сексуальні, там, соціальні і інші аспекти життя, тому що цим ми можемо донести до суспільства, що це взагалі важлива тема. І в контексті болю і не тільки болю, хочу запитати все-таки, чи було з дитинства якесь спрямоване зацікавлення біологією у тебе, і чому ти взагалі прийшов в біологію з самого початку?
Наверное, не було іменно про біологію. У мене була тройка по біології в школі.
Це боляче, так.
Вот. Ну, потому что нужно было срисовывать с учебника вот эти вот пестики, тычинки и растения, и ставили тройку, потому что плохо нарисовал. А, наверное, заинтересовался уже на первом курсе в универе, на первом курсе психологии был предмет нейрофизиология, и я восхитился, как оно круто все работает, как оно все умно построено, там такая смесь механики и хорошей бюрократии, да, целый город, который каждый знает, кому что делать. Это было, ну, было интересно.
Клас. В нас такий сумбурний трохи, можливо, випуск через те, що дуже багато всього цікавого і дуже про все хочеться поговорити. Я коли чую улюблені теми, я не можу зупинитись. Але ми дійшли до фінальної частини, яка називається «Три тези від гостя». От які три тези тобі б дуже хотілося, щоб люди почули масово? Можливо, про науку, можливо, про життя, можливо, про щось особисте. Просто от три бікборди над Печерським.
Це ж треба було готуватися, не знаю.
Ні, тоді це було б не цікаво.
Ну, наверное, надо стараться жити в удовольствии. Стараться, не надо стараться. Надо просто знаходити ті вещи, которые дают вот эти внутренние опиаты, внутренние эндорфины, совершенно неважно, какие они, да, будут вас бить плеткой, или будете вы выращивать цветы, или будете бегать по утрам, если это вам дает вот этот кайф, к которому хочется возвращаться, это здорово.
І якщо це ще не шкодить іншим людям, тут важлива малюсенька ремарка.
Ну, хоча б тому, що якщо це буде вреди іншим людям, то ваш кайф дуже швидко обламається.
Ну,
і навіть не вдаваюсь в морально-етичну сторону. Вот. Ну, кроме того, да, немножко отвлекаясь, даже тоже проводили исследования, сам факт кооперации, даже вот у животных, факт кооперации и совместного действия, и совместного получения какой-то победы или там еды и так далее, он тоже активирует эти зоны удовольствия. То есть в случае, там даже у животных проводили, в случае, когда можно было забрать, например, всю еду вместе или все-таки разделить ее с кем-то, предпочитали делить с кем-то, и даже на уровне мозга показывали, что повышается активность reward system. То есть как бы кооперация и помогание, помощь другим – это кайф сам по себе.
Так, це перша теза, живемо в кайф.
Это уже вторая, получается. Помогать другим.
Ага, допомагаємо другим.
Это тоже в кайф. Так уж получилось.
А третья?
Мне лично юмор очень помогает в жизни, и, наверное, это то, с чем, особенно в этом году, в странном таком, да, это, наверное, единственное, что позволяет не сойти с ума, не скатиться в депрессию, находить силы как-то для дальнейшей жизни, относиться ко всему с юмором.
Прекрасно. Мені подобаються всі три тези, з усіма погоджуюсь, тому що дійсно отримувати задоволення, дарувати задоволення і вміти посміятись над собою і світом, бо інакше можна одразу повсти на цвинтар, а цього ми поки що не плануємо. У мене у гостях сьогодні був нейрофізіолог, дуже така різнобічно розвинена людина, яка займається ще й творчою роботою і написанням сценаріїв, гумористичних різноманітних штук. І взагалі дуже-дуже багато всього робить цікаво, про що ми ще навіть не встигли поговорити, тому я запрошую на Facebook-сторінку до Романа Розенгурта і можна там більше ознайомитись із його якоюсь діяльністю. І вважаю, що дійсно нам потрібно більше досліджувати свій організм, як би це банально не звучало, не тільки на рівні великої фундаментальної науки, але й на рівні власного життя, навіть якщо ви не біолог, все-таки все одно спробуйте поприслуховуватись до свого організму і зрозуміти, що вам дійсно приносить задоволення, а що вам неприємно. І, відповідно, дуже проста стратегія далі. Уникаємо того, що неприємно, шукаємо того, що приємно, але, звісно, там зважаємо на різноманітні соціальні і всі інші пріоритети і не просто безвідповідально тікаємо від усього неприємного, тому що воно інколи може бути і корисним. Але це вже такі тонкощі, нюанси, про які, я думаю, кожен сам собі подумає ще. Дякую дуже.
Дякую.
За те, що знайшов час на те, щоб поговорити. Бажаю успіхів у проєкті із Луцьком і дуже сподіваюся, що скоро побачите від вас якісь класні спільні публікації, тому що пам'ять – це тема, напевно, що вічно цікава і в ній ще можна дуже багато всього знайти, і я сподіваюся, що вам це вдасться. А з вами була Ольга Маслова та передача «Наука як по маслу», громадське радіо. Слухайте, думайте.
Наука як по маслу. З Ольгою Масловою. На громадському радіо.